En nou aan, daar is hy. Jo, dit klink sommer anders. Nou kan ek myself ook hoor. Net voor ons begin met die diens, wil ek net sê, iemand het verlede week hulle Bybel hier vergeet, so as dit jou Bybel is, dan kan jy my voor by my kom haal. Nie nou nie, na die tyd. Dit is wonderlik om julle allemaal hier so te hê, soos ek gesê het, ek is baie opgewonde. Dit is nogal interessant. Sonja het so in die week, het sy vir my gevra of ek al weet waaroor gaan ek praat vanoggend, toe sê ek, nee, ek weet nog nie. Toe praat sy, toe sê sy vir my, maar denk ek nie, ek moet bietjie praat oor 'n ding wat ons gedoen het en wat ons in die eerste jaar was nie, en sy geef my so 'n kort skriffie, en sê, kyk of jy iets daarmee kan doen, en ek vraag toe maar vir Abba, of hy my sal leiding gee hierin, en dit is nou wat vanoggend gebeur, is die boodskap wat daar uit gevloei het, maar wat my so amazing is van die boodskap, is dat het absoluut inpas met dit wat ons vanoggend hier doen. So, die Heilige Gees is nogal amazing hoe die Heilige Gees ons met ons werk en ons lei om sekere goeders te doen. So my tema vanoggend is eersgeboortereg. Ek wil met julle praat oor eersgeboortereg en binnen in hierdie hele situasie van eersgeboortereg is daar 'n klomp goed wat belangrik is wat ons moet gaan kyk, maar wat beteken dit? Wat hou dit vir my in? Wat is die belangrikheid van eersgeboortereg? So ek wil gou vir julle klomp vra wat hierso sit. Wie van julle is in julle huisgesin of is in jou gesin was die eersgeborene, was eerste gebore? Kom ons kyk gou. Ek was nie, ek was heel laaste. Ok, daar is 'n klomp van julle. Jo, ok. Nee, hou op, ek wil sien. Maak. Sjo, daar is 'n klomp van julle wat eersgeborenes is. Ok, amazing. Dalk gaan julle vanoggend 'n paar goed beter verstaan, hoop ek. En ek wil vir julle noem, julle wat eersgeborene is, die ander hoef nou nie te antwoord nie, maar die wat eersgeborene is, toe julle eerste gebore is, het julle spesiale regte ontvang. Wie het spesiale regte ontvang toe julle eersgebore is? En baie keer, maar ek was laaste gebore. Ek was 'n laat lammetjie. En my suster wat eerste gebore was, nou begin al lag vir my, hulle sê, hulle kan sien hoekom, ek eerste, of ek een laatlam is. Maar my suster wat eerste gebore is, sy het gedink, ek het meer gunste en meer voorregte gekry as wat sy gekry het. Omdat ek laaste gebore is. En baie keer voel ons as eerstgeborene is, hier, maar hy wat laaste gebore is, hy het allemaal baie meer regte as ek. Nee, en so gaan het af in die gesin, want die eerste ou, die eerste een wat gebore is, en ons as ouers, ek weet nie of julle weet hoe dit werk nie, maar die Here gee vir ons eerst een kind, om te kyk of ons kan regkom met die eerste een, want ons oefen op hom, of op haar, nee. En dan kom die res, as ons goed regkom met die eerste een. En dan as die ander kom, dan lyk het of ma net baie gemakkeliker is met die ander as wat hulle met ons was, en hoekom is ma so lekker met hulle, en nie so streng, met hulle soos wat sy met ons was, of met my was nie, maar ons verstaan nie rarig hierdie proses van eersgeboreskap nie, ons denk eindelijk, dan word ons die, oeh, dis een lelike, ek wil het eindelijk nie sê nie, nee, maar daar is so iets van skape, want die ander kleer, wat die ouens noem, ons ander Afrikaners, as ons sê, die ouens nie, lyk jy soos aan die ander skape, en die uit die ander kleer, dan denk ons een van die met die ander kleere, maar dit is nie werkelijk so nie, en daarom wil ek bietjie met julle geselsdag oor, want in die Bybelse tyd, as ons gaan kyk wat die Bybel sê, oor eersgeboortereg, dan het dit 'n verskriklike belangrike rol gespeel. En nie net was hierdie eersgeboortereg belangrik nie, maar geboortereg in totaal, as ons net na geboortereg gaan kyk, was ook belangrik vir etniese identifikasie. Wie van die kinders kan vir my sê, wat is etniese identifikasie? Is dan vir die groot mense wat vir my kan sê, wat is etniese identifikasie? Nou, dit is een groot woord, jammer vir die kinders, dat ek nou die woord gebruik het, maar ek gaan nou vir julle vertel wat etniese identifikasie is, en dan kyk julle of julle dit in die vervolg kan onthou. Nou, etniese identifikasie is eintlik 'n maklike ding, want wat het is, dit sê, dat jou geboorte bepaal aan watter bevolkingsgroep jy behoort. Het julle mooi geluister? Jou geboorte bepaal aan watter bevolkingsgroep jy behoort. Met ander woorde, as jou ma en jou pa Afrikaners is, en jy word uit jou ma en jou pa uitgebore, dan is jy wat? 'N Afrikaner. So dit bepaal jou etniese identifikasie. Net so, as jy Franse ouers het, dan is jy Frans. Of as jy Duitse ouers het, is jy Duits. Of as jy Zulu ouers het, is jy Zulu. Ok, maar daar gebeur nogal snaakse goed, want baie ouens hou nie daarvan dat hulle Afrikaners is nie, en dan pak hulle tassies, dan gaan hulle Australië toe. Nee. En dan als 'n paar jaar, dan word hulle Australianers, en dan kan jy nie eers meer sê, hulle is Suid-Afrikaners nie, behalwe as hulle braai, biltong eet, mama het bestel, en sovoorts. Maar andersins is hulle Australianers. Nee, julle ken daai story, ok. So, jou geboorte dan bepaal jou etniese identiteit, en dis eintlik wat etniese identiteit beteken. So, en in daai tyd, in die Bybelse tyd, het dit ook bepaal wat jou etniese identiteit is. En dit het bepaal, as jy Joodse ouers gehad het, was jy 'n Jood, en as jy Griekse ouers gehad het, was jy 'n Griek, en Romeinse ouers, dan was jy 'n Romein. En so ook vir al die ander nasies. En dit is wat hier uitgebeur het, maar wat daarby gepaard gaan, is hierdie hele ding van eersgeboorereg. Eersgeboorereg was iets heeltemal anders as net geboortereg wat sê dat jy 'n etniese identifikasie. En ek wil net so oomblik stilstaan by eerste of eersgeboortereg en 'n bietjie daarna gaan kyk en vir julle wys wat daar daarmee aangaan. Nou daar's 'n verskriklike interessante storie wat hierdie hele ding en die patroon en eintlik julle weet hoe werk dit nê, in die Bybel skep God patroon en dan kyk ons na die patroon dan weet ons hoe ons moet optree want ons gaan kyk na die patroon wat God in plek gesit het. En alles wat God in die Ou Testament of in die Tanakh in patroon geskep het, het Jesus Christus kom uitleef vir ons gewys, dit is hoe God se patroon werk in die Tanakh of in die Ou Testament. Nou daar's 'n baie belangrike storie wat daar plaasvind en hierdie storie verduidelik juis vir my en vir jou die patroon van eersgeboortereg. En julle sal nogal dink dit is weird, maar ek gaan deur die loop van die boodskap gaan ek vir julle iets verduidelik. Nou daar's twee van die seuns wat vir ons gesê het hulle gaan gou vir ons iets doen. Nou wil ek net al die kinders kom staan net gou hier voor. Moet nou nie dat die groot mense nie kan kyk nie. Julle kan sit ook, maar kom sit sommer gou hier voor. Al die kinders kan hier gou kom sit. Waar is julle? Kom gou vinnig. As julle stadig is, dan blameer ek julle omdat ek lank preek. Oké, okay, julle moet nou baie mooi kyk en dan wil ek hê van die langer kinders sit staan op julle knieë of sit sommer plat, sit sommer almal plat, dan kan julle mooi sien. En ek wil hê julle moet mooi kyk wat hier aangaan en dan gaan ek vir julle vra om vir my te sê wat is die story. Oké. Okay. Alright. Kom ons kyk wat gebeur. Ek dink nie dis heeltemal wat gebeur het nie. maar ek hou van die ja. Oké, okay, dankie julle. Daar sy gee vir hulle hande klap. Hulle het nie te sleg gedoen vir 'n impromptu opvoering nie. Ek het gisteraand laat eers besluit ek gaan dit doen vanoggend. Julle kinders kan maar weer gaan sit. Maar voor julle gaan sit, wow, moenie gaan nie. Wie van julle weet wat het hier voor gebeur? Weet wat is die storie? Wag, ons vra eers vir die kleineres. Laat ons hoor. Sê. Toe kry hy sop. Wat is die papier wat hy vir hom gegee het? Weet jy? Wie is die twee mense gewees? Wie kan vir my sê wat hulle name? Wie het gesê? Ah, Jakob en Esau. En wat het Esau vir Jakob gegee? Nee, Jakob het vir Esau kos gegee en wat moes Esau vir Jakob eers te gee? Wat was die briefie? Wat is die briefie? Wat stel het voor? Eersgeboortereg, daar sê hy. Dankie julle ouens, julle kan gaan sit. Nou wil ek hê julle moet hierdie storie in gedagte hou. En as julle kan sien, ek het sommer so 'n eersgeboortereg sertifikaatjie daar gemaak wat sê hiermee gee ek Esau die Edomiet, my eersgebore reg aan Jakob Israel, vir 'n lekker bord lensies op. Dit was nou nie vandag gewees nie, maar ek het nou maar net vandag se datum daarop geskryf. Ok, so dit is die story wat daar gebeur het, en ek wil so aan die hand van dit wat daar plaasgevind het, wil ek gou vir julle hierdie story vertel, maar voor ons daarby kom, wil ek net vir julle eers wys dat Esau wel die eersgeborene was, en wie van julle weet dat Esau en Jakob 'n tweeling was? Weet julle dit? Ok, mooi, hulle was 'n tweeling. Kom ek lees vir julle Genesis 25 vers 21 tot 26. En het sê, en Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar en die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as het so gaan, waarvoor leef ek dan? Nou hier is nogal interessant, want sy het nie geweet dat sy 'n tweeling verwag nie. En ek weet nie van die moeders wat hier is, as daai die kind, as jy verwag en daai kind begin al hier binne in jou maag, begin hy skop en te kere gaan, dan raak dit nogal bietjie moe, erg, en ek het al gehoor van die dames, o, jy wag, laat ek net bietjie sit, dit raak nou wild. Nou kan jy dink, as daar twee van hulle daar is, om hierdie ding, en sy het gedink, nee, hoorie, nee, Rebekka het gedink, dit kan nie so aangaan, hier is iets fout, ek moet vir die Here gaan vraag, wat is besig om hier in my maag aan te gaan? En dan sê sy, daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg, en die Here het haar geantwoord, Twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan, uit jou liggaam, en die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En dit is nogal amazing hoe God net alles alreeds weet, en hoe hy hierdie hele proses bekendstel, oor wat precies hier gaan plaasvind. En toe haar daar vervul is, dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot, en die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem, en Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. Met ander woorde, ten spyte daarvan dat hulle 'n tweeling was, is die een wat eerste gebore is, het dan die eersgebore reg ontvang. Want daar was 'n belangrike situasie rondom hierdie hele konsep van eersgeboortereg. En omdat Esau eerste gebore is, is die al die reg wat daarmee gepaard gaan, het natuurlik hom toegekom. En nou wie dink ons, as ons gaan kyk na die woord en ons sien wat God vir ons sê in die woord, dan praat die Here dat Christus is sy enig gebore seun, maar ons kan ook sê dat Jesus Christus die eerste geborene is van God. So met ander woorde, as eerste geborene van God, ontvang Jesus Christus al die goed wat saamkom met eerste of eersgeboorte reg. En net so het hy dit ontvang, en as ons gaan lees in Kolossense 1 vers 15, dan sê die woord vir ons, hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. En 'n paar keer word daar vir ons gesê, dat Yeshua die eersgeborene is, of van die skepping, maar daar word ook vir ons gesê, dat hy die eersgeborene is van die dooies, en daar word ook vir ons gesê, dat hy die eersgeborene is van die broeders. So daar is 'n hele konsep rondom hierdie ding, sodat ons moet verstaan, as Christus die eersgeborene is van die hele skepping, dan sluit dit alles en almal in. Selfs die ouens wat dood was voordat Christus gekom het, sluit dit ook in, want hy is die eersgeborene selfs van die wat alreeds dood is. En dit is wat die woord vir ons probeer sê, en dit is sê vir ons, dat Christus dan ook hier die eersgebore reg, of eersgeboorte reg, dat hy dit op hom geneem het. Nou wat beteken hierdie eersgeboortereg dan? Is daar voordele wat hier aan verbonde is? Ja, sekerlik, daar is voordele daaraan verbonde, maar aan eersgeboortereg was daar ook nadele aan verbonde. En ons moet nie net sien dat eersgeboortereg was hierdie amazing ding, wat allemaal wel eerste gebore gewees het, en, want onthou julle, daar het 'n paar goed gebeur met eerste geborenes. Onthou julle wat in Egypte gebeur het met die eerste geborenes. Wat het hulle ontvang? Oordeel. Die eerste geborenes in Egypte het die oordeel ontvang en hulle het gesterf. So eersgeboorte reg hou nie net voordele in nie, dit het ook 'n klomp nadele wat dit inhou vir ons. En daar's 'n klomp goeters, ek het so 'n paar goeters gaan neerskryf om te sê, maar wat het dit beteken in daai tyd om eersgeboorte reg te ontvang? En julle almal wat hulle hande opgesteek het, wat eersgebore is, kan bietjie gaan kyk of julle moet van hierdie goed vereenselwig of nie. Die eerste en die belangrikste ding wat plaasgevind het, is dat die persoon wat eerstegebore is, die eersgeborene, het die vader se rol is op hom oorgedra. Met ander woorde, alles wat die pa gehad het, is op hom oorgedra. En as ek gesê alles, dan beteken dit dat die vader se autoriteit, die vader se verantwoordelikheid, het hy oorgeneem. Hy het die vader se gesag ontvang. En hy het ook die leierskap, en die leierskapsrol van die hele familie het hy oorgeneem. En gaan kyk net mooi wat gebeur met Yeshua. En toe Jesus gebore word, het daar sekere goed gebeur en hy het Abba Vader se rol hier op aarde kom vervul. Hy het Abba Vader se gesag en se autoriteit hier op aarde gehad en hy het dit nog steeds, nie net op aarde nie, maar toe hy op aarde was, het hy sy autoriteit en sy gesag gehad. Hy word die hoof van die hele huishouding, want wat sê die woord vir ons? Die woord sê vir ons dat Christus is die hoof van die gemeente. En ek sal net nou, as ons praat net van geboortereg en hierdie etniese identifikasie, hoe ons dan daarby inskakel en dat die gemeente word dan 'n totaal en al nuwe volk vir God. Maar Christus is die een wat die verantwoordelikheid kom neem het en die verantwoordelikheid van eersgeboortereg kom vat het. Wat hierdie ouens moes doen, is hulle moes na die vader se vrou en na die minderjarige kinders moes hulle omsien. So hulle moes kyk dat die vrou, as die vader dan weggeval het, as hy dood is, dan het hulle die rol oorgevat en hulle het dan na die ma gekyk en seker gemaak dat sy versorg word, dat alles wat sy wil hê, dat sy dit het. Maar as daar minderjarige kinders was, was hulle verantwoordelikheid ook om dan die vaderrol teenoor die minderjarige kinders in te neem en vir hulle te sorg. Hy moes vir sy susters reël om getroud te word. Hy het dan die verantwoordelikheid van die pa gevat waar die vader dan die verantwoordelikheid gehad het om te sien dat sy dogters trou en dat die kontrak wat geteken is in plek is en dat hy tevrede is met alles. Nou het die eersgeborene het nou daai rol ook oorgeneem om seker te maak dat sy susters dan in die huwelik verbind word en dat hulle die regte mans kry. Nogal amazing hoe Abba Vader met ons werk en hierdie eersgeboortereg van Christus het so klein bietjie verander, want as ons gaan kyk wat Christus is, ons as die gemeente moet dan bruid word en hy is die bruidegom. So hy klaar ons uitverkies dat ons die bruid moet wees. Maar nou gebeur daar iets anders. Enige seëninge, profeseë of vloeke wat oor die familie uitgespreek is, het ook is op hierdie seun, die eersgebore seun, is dit oorgedra. So nie net het hy die seëninge ontvang nie, en as daar profeseë oor die gemeente uit, of oor die gesin uitgespreek is, dat hy dit ontvang nie, maar as daar vloeke op hierdie gesin gerus het, dan moes hy die verantwoordelikheid ook van daai vloeke op hom geneem het. En kyk wat het Christus vir ons kom doen. Hy het elke vloek wat op my en jou is, die vloek van die sonde, het hy op hom geneem. En hy het daarvoor gaan sterf. Hy het die verantwoordelikheid vir my en jou sonde op hom geneem. En dis die wonder van Yeshua, dit is die wonder van Jesus Christus, wat hy vir my en vir jou kom doen het. En dan, wanneer ons praat van erfdeel, dan het die eersgeborene het 'n dubbele porsie ontvang. En nou denk ons, wow, ja, dis lekker, ek hou van daai een. Ek wil graag 'n dubbele porsie hê, maar ons verstaan nie regtig mooi wat hierdie dubbele porsie beteken nie. En baie keer as ons hoor en mense praat, is daar iemand wat gevra het vir 'n dubbel porsie. Kan jy onthou wie dit was? Elisa. Elisa kom en hy vra vir Elia en toe Elia vir hom sê, "Wanneer ek weggaan, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Wat wil jy hê as ek weggeneem word?" En wat sê hy vir hom? Hy sê, "Ek soek 'n dubbele porsie van jou salwing." En nou dink ons, en baie keer dan bid ons, dan vra ons, Here, ek wil graag 'n dubbele porsie hê van u salwing. En ons dink dit is 'n goeie ding om te hê. Maar Elisa het geweet waarvoor hy vra. Want die oomblik wat jy vra vir dubbel porsie, dan stel jy jou as eersgeborene, dan kom alles wat op die eersgeborene moet toekom, kom op jou af. Maar ons gaan nou so 'n bietjie praat, want as jy gaan kyk na die dubbel porsie, was dit nie net die guns wat op jou gekom het nie. Dit was nie net 'n dubbel porsie van die erfdeel wat op jou gekom het nie, maar dit het ook beteken dat die dubbel porsie beteken oordeel. Met ander woorde, jy het nie net goeie ontvang nie, maar jy het ook die oordeel ontvang. en Jesus Christus kom en hy word die oordeel en hy ontvang ons oordeel omdat hy eersgeborene is en hy die dubbelporsie van Abba Vader ontvang, word hy dan, ontvang hy die oordeel van ons sonde en wat die dood is. Sien die rest van die ouens wat gebore is, ontvang genade. So die een ding wat ons moet onthou, is dat die eersgeborene kry die oordeel, en die wat volg na die eersgeborene kry genade. En omdat Jesus Christus die oordeel ontvang het, kom God en hy sê, daarom het almal wat na Christus kom, ontvang genade. En dis hoekom ek en jy kan sê, dat wanneer die woord vir ons sê, dat Jesus die eersgeborene van almal is, van alles is, van die hele skepping is, is dat die hele skepping na Christus God se genade kan ontvang. En dat ons nie meer hoef bekommerd te wees oor die oordeel van die sonde nie, want daarom het Christus gekom, dat hy die oordeel op hom neem, sodat ek en jy genade van Abba Vader kan ontvang. En dit beteken vir my en vir jou, dit is wat genade is, dat ek en jy nie meer die sonde op, of die straf van die sonde op ons moet neem, wat die ewige dood is nie. Is dit nie amazing, wat Christus vir my en vir jou kom doen het nie? En ons verstaan nie heeltemal hierdie proces reg nie. En dan is ons baie vinnig en baie keer dan vra ons vir mense, hoe die bid net, dat ek die dubbele porsie kan ontvang. Dit is een verskriklike groot verantwoordelikheid. Jy sien, want een groot mate van verantwoordelikheid gaan gepaard met eersgeboortereg. En dis ek om Jesus al die verantwoordelikhede van Abba Vader op hom geneem het. En hy het gekom om Abba se rol te vervul, as eersgeborene. Jy sien, hierdie hele story oor dubbelporsie, en miskien moet ons net so 'n bietjie gaan kyk oor wat dit beteken het om 'n dubbelporsie te ontvang. Nou, as jy net gaan kyk in die algemeen, wanneer iemand, pa het 4 seuns gehad, en hoe hy sy erfenis verdeel het onder sy seuns, dan het hy die erfdeel gevat, en hy het 4 seuns gehad, dan verdeel hy sy erfgoed, verdeel hy in 5. Die eerste deel, eerste seun kry 2, met ander woorde, hy kry 'n dubbel porsie, en elkeen, die ander 3 seuns kry elkeen, dan net 1 van die porsies van die erfdeel wat die pa vader aan hom gegee het. Nou dit klink nogal lekker, nee, dat ek dubbel soveel verdien soos die ander ouens, en nou dink ons, joh, nou kan ek net terug sit, en ek kan hierdie erfporsie van my gaan geniet. Maar dis nie wat het beteken het nie. Die rede hoekom die eersgeborene 'n dubbel porsie ontvang het, is so dat hy die verantwoordelikhede wat hy op hom gelê is, met daai dubbel porsie kon vervul. Met ander woorde, hy moes die gesin aan die gang hou, hy moes vir sy ma sorg, hy moes vir die minderjarige kinders sorg, en daarom het hierdie hele ding van eers van die dubbel porsie op na hom toe gekom, so dat het hom in staat kon stel om dit te kan doen, om te kan teruggee in die gesin in, en hierdie verantwoordelikheid wat daar is, moes hy gaan doen het. En denk net nou, wat doen Esau? Die woord op een van die plekke, ons lees op meer as een plek, waar daar staan dat God het Esau gehaat, en hy het Jakob lief gehad. En dis nogal 'n interessante ding wat ons lees, en ons sê, joh, maar hoe kan God so erg wees, dat hy vir Esau gehaat het? Die woord haat is bietjie kras gestel. As ons na die woord gaan kyk, die vertalers, toe hulle die woord haat gebruik het, was het bietjie kras gestel. Dit is nie dat God hom gehaat het, en gesê het, ek wil niks met jou te doen het nie, maar dit is dat God so teleurgesteld was in Esau. So dis een woord wat 'n diepe teleurstelling in iemand beskryf. En hoekom het God so diepe teleurstelling in Esau gehad? Die feit dat Esau, wat die eerste geborene is, wat hy sy broer sou dien, sou nooit weggegaan het nie, want dit is wat God gesê het, dat die eerstgeborene sal die jonger broer dien. Dit was profesie van God af, aan Rebekka. En nou wat kom Esau doen? Esau kom en hy vat hierdie verantwoordelikheid wat vir hom gegee is, en ons het dit hier beleef toe ons dit gesien het, kom verkoop hy of verruil dit vir bord kos. En kom ons gaan lees vir julle die Genesis 25 vers 29 tot 34. En Jakob het 'n kooksel klaar gemaak en Esau het moeg uit die veld uit gekom. En toe sê Esau vir Jakob, laat my toch sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, en as julle net gaan kyk, skies, ek wil net gou stop daar, Edom, hulle het hom Edom genoem, en Esau was die vader van die Edomiete. En as julle mooi sal onthou, die hele woord, was die Edomiete, was heeltemal teen Israel gekant, want ons weet dat Jakob se naam verander word na Israel toe. So hulle het die Israeliete of die Jode altyd teëgestaan, of as daar 'n volk was wat teen die Israeliete beklei het, het die Edomiete hulle ondersteun. So ons kan klaar sien dat hierdie wraakding van Esau het oorgeloop in sy hele geslag en in die volk wat uit hom uitgekom het. So hulle daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eersgeboortereg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe en wat baat die eersgeboortereg my dan? En wat hy gedoen het, het hy nie verstaan die verantwoordelikheid wat daarop hom gelê is as eersgeborene nie. En uit hierdie eersgeboortereg, sal julle nou sien, het hy eindelijk net gaan weggooi. Dit wat hom toegekom het, die verantwoordelikheid wat God op hom gegee het, dit moes hy gaan uitleef het en hy het dit nie gedoen nie. Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop. En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee. En hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. En so het Esau dan sy eersgeboortereg verag. En dit is belangrik dat ons daai woord sien daar wat sê dat hy dit verag het. Want hy het geweier om dit wat God vir hom gebring het. En dit wat God gesê het dat hy eersgeboortereg het, het hy gaan verag en het net so weggegee. En Esau het nie die verantwoordelikheid wat God op hom gelê het nagekom nie. En ons lees verder as ons gaan kyk in Genesis 26, dan doen hy ook iets interessants. Hy gaan trou met vrouens wat sy pa en sy ma nie van gehou het nie. Met ander woorde, wat het hy gedoen? Hy het gerebelleer. En wat sê die woord vir ons? Dat rebellie, en as jy rebelleer, is net so goed soos witchcraft. So, en as God dan sê, dat hoe teleergesteld hy in Esau was, en ons lees die woord van haat, wat eindelijk 'n diepe, diepe teleerstelling is, is juist oor die feit, dat Esau in rebellie was, teenoor sy ouers, en dat hy nie sy verantwoordelikheid, wat as eersgeborene op hom gelê is, dat hy dit nagekom het nie. En dink bietjie wat doen hy? Hy verruil sy eersgeboortereg, en hierdie eersgeboortereg kan ons sien, as 'n geestelike erfporsie, wat ons ontvang. 'N geestelike erfporsie wat God aan ons oorhandig, want het gaan nie net oor dat ek eerste gebore is nie, maar het gaan oor al hierdie verantwoordelikhede wat op my gelê word. En hy ruil dit vir 'n bord kos wat die vleeslike en die wêreldse verleidelikhede is. En hoeveel keer staan ek en jy nie in 'n situasie waar ons geboortereg, wat ons nou niet gebore is in Christus en nou kinders van God is, en ons vat hierdie geboortereg en ons verruil dit vir die verleidelikheid van die wêreld en die vleeslike verleidelikheid wat Satan aan ons bied. En hoeveel keer staan ons nie in die posisie wat ons hierdie goed doen nie, en eerder sê nee, maar weet jy wat, hierdie is so nice, ek gaan eerder die wêreldse goed aanhang, en julle onthou wat ek verlede week met julle gesê het, dat ons goed doen soos die ice bucket challenge, wat ons nie weet wat het werklik beteken nie, en ons gaan doen die navorsing daaroor nie, en ons weet nie dat het eindelijk 'n satanistiese ritueel is nie, en nou gaan doen ons dit, en wat is ons besig om te doen daarmee? Wat is ons besig om met hierdie geboortereg wat Abba Vader op ons oorgedraad aan ons gegee het, is ons eindelijk besig om te verkwansel vir 'n bord lensies op. Ons verstaan nie die belangrikheid om deel te wees van ons goddelike erfporsie wat Vader vir ons gegee het, wat Abba vir ons gegee het nie. Maar jy sien, wat eindelijk gepaard gaan met hierdie hele ding van geestelike erfporsie, gaan daar ook burgerskap mee gepaard. Want as deel van ons geestelike erfporsie, beloof Abba Vader vir ons grondgebied. Dat ons deel gaan hê in die grondgebied. En dat ons ook deel is van 'n nuwe nasie. Jy sien, ons word koningskinders deur die bloed van Yeshua wat hy vir ons gestort het, word ons koningskinders. En wanneer sy bloed ons skoon was, dan kan ons sê, dit is asof die Afrikaner wese of die Fransman wat ek sou gewees het, afhangende van watter etniese identifikasie jy het, word van jou skoon gewas en jy word nou deel van die koninkryk van God, want jy word nou 'n kind van Abba Vader deur die bloed van Jesus Christus. En daardeur het ek 'n nuwe etniese identifikasie. En ek het nuwe burgerskap. Nuwe burgerskap wat aan my opgelê word. Ek is nie meer deel, ja ek is nog hier in Suid-Afrika, maar ek is nie deel van Suid-Afrika nie. Ek behoort aan die koninkryk van Abba Vader. En dit is wat hierdie burgerskap en hierdie etniese identifikasie eintlik vir my en vir jou beteken. Ons word wedergebore en daarom sê die woord vir ons plaas uit daarvan, die oomblik wat ons Christus aanneem, word ons wedergebore. Ons word nie gebore in 'n nuwe land, in 'n nuwe nationaliteit en 'n nuwe etniese identifikasie. En dit is wat wedergeborenis of wedergeboorte vir my en vir jou beteken. Want weet julle wat voor wedergeboorte was ons deel van die wêreld en wat in hierdie wêreld aangaan. Maar nou is ons in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Want ons ontvang nuwe burgerskap. En as ons gaan lees wat Petrus vir ons daaroor gesê het, dan sê hy in 1 Petrus 2 vers 9, sê hy, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En nou word ons nuut gemaak in Christus, nuut gemaak onder 'n nuwe burgerskap en 'n nuwe identiteit. En wat beteken dit vir my en vir jou om hierdie nuwe burgerskap te ontvang? Nou ek het net nou gepraat daaroor van die ouens wat Afrikaners is of Suid-Afrikaners is en dan trek hulle Australië toe of Amerika toe. En dis my so interessant dat baie van die ouens wat in bediening is, sê die Here het hulle Australië toe geroep. Daar is mos nie genoeg pastore en evangeliste in Australië en Amerika toe nie. Hulle moet ook soontoe. Maar niemand gaan Sudan toe nie. Dis snaaks dat Abba Vader niemand Sudan of na enige een van hierdie van die Demokratiese Republiek van die Kongo en sulke plekke toe roep nie. Julle ken nou vir Derek wat so nou en dan hier by ons kom kuier. En God roep hom Rusland toe en China toe. En kom ek sê vir julle, dis nie 'n maklike plek om te wees nie. Derek het nie 'n lekker plek in 'n nice huis met lekker fancy meubels en 'n nice groot slaapkar wat hy mee kan ry nie. Hulle word vervolg in China as hulle Abba Vader, as hulle Jesus Christus bely. En hy gaan en hy gaan doen werk daar. Want dit is wanneer God jou werklik roep. En baie keer dink ek die ouens ontvlug net dit wat hulle hier het en dan sê hulle net die Here het hulle geroep Australië toe of Amerika toe. Maar kom ons vat Amerika as 'n voorbeeld en wat gebeur as ons Amerika toe wil emigreer en ek het hierdie inligting van hierdie inligting gekry het uit ons eerste jaar Bybelskool kursus uit wat ons gedoen het en dit is my so amazing en toe Sonja dit noem en ek weer daarna gaan kyk toe dink ek, "Sjoe, ek moes eintlik lank al hieroor gepraat het, maar vandag is eintlik die regte dag om hieroor te praat." En kom ons gaan kyk wat beteken dit dan as jy uit Suid-Afrika uit wil gaan Amerika toe om te ontvlug van wat hier ook al gebeur en wat jou ontstel en dan gaan jy Amerika toe en dan dink meeste mense dat dit gaan nie met hulle daar gebeur nie. Die probleem is die gees wat jy hier het, vat jy saam met jou soen toe. Ons moet van die gees ontslaa raak. Dan sal ons dalk baie lekkerder hier in Afrika leef. Want ek sê ek leef nog lekker hierso. Ja, daar's gevare, maar daar's nie minder gevare in Amerika nie. Daar's miskien ander gevare in Amerika, maar dit verander nie die prentjie nie. Jou gees moet reg wees. Dit is wat Abba Vader wil hê. Ons moet in verhouding met hom staan. So wanneer ons dan sê nou maar ons wil Amerika toe emigreer, is daar 'n klomp goed wat ons moet doen. Eerstens het jy 'n visum nodig. Jy kan nie in Amerika net op 'n vliegtuig klim in Amerika toe ry en daar aankom en sê hier's ek nie. Hulle wil sien hoe lyk jou visum. Nou kom ek vertel vir julle as jy net in Amerika besoek gaan aflê, ek het al 'n paar keer al het ek 'n 10 jaar visum gekry by die Amerikaners. En dan gaan jy daarna hulle ambassade toe, jy vul net so 'n ellelange lys in en jy moet sê wat jou ma se naam en jou pa se naam en daar is omtrent nie 'n ding wat hulle nie wil weet nie. Jy moet die hele storie, jou hele lewensgeskiedenis omtrent vir hulle bekend maak en dan vat hulle die papiere, dan maak jy 'n afspraak met hulle en dan gaan hulle jou soen toe en dan as hulle jou leer dan trek, dan kyk hulle of jy geskik is om Amerika te kan besoek. En wat hulle doen, hulle gee vir jou 'n 10 jaar visum wat eintlik baie nice is van die Amerikaners, maar ek kan vir jou waarborg, jy gaan deur nogal 'n streng situasie om hierdie ding te kry. En wat jy dan kan doen, is jy kan vir elke jaar vir 30 dae in Amerika spandeer. En of jy dit in een shot doen, en of jy dit oor verskillende tye doen, dit maak nie saak nie, maar jy mag nie vir langer as 30 dae in Amerika wees in daai jaar nie. Nou ek moet vir julle vertel, ek kom eendag, toe ek my visum gaan hernie, my visum vir Amerika het verval, en ons het 'n ding wat ek in Amerika moes gaan doen, het 'n besigheids funksie wat ek moet bywoon in Amerika, en ek gaan toe om my visum te hernie, en terwyl ek daar staan, en my, weet vir die ou sê, hier is ek, weet, en dan kry jy 'n nommer, dan moet jy nou wag vir jou nommer, dan sê hulle vir jou, sit net so oomblik daar, dan gaan sit jy nou daar een kant, en dan wag jy nou vir hulle, en daar sit toe 'n ander ou langs my, en hy was voor my, was hy daar, en toe ek inkom, toe het hy al reeds gesit waar ons moet sit en wag. Nou wag jy so 'n rukkie daar, dit hang af. Partykeer wag jy vir 'n halfuur, partykeer wag jy vir 'n uur, partykeer dalk vir 20 minute, hang af hoe voel die ouens seker. Of hy dalk nog besig is om koffie te drink, ek weet nie wat doen hulle daar binne nie. Maar wat gebeur is, hulle gaan dan al jou inligting na, en terwyl ek daar sit, roep hulle hierdie ander persoon nader, en hulle sê vir hom, kom asseblief hierna toe. En die persoon gaan staan voor, en soos ek julle gesê het, jy moet sê wie jou pa is, en wie jou ma is, en al die klas van dinge, en hulle sê vir hom, ons het 'n probleem, jy kan nie Amerika toe gaan nie. En hy sê vir hulle, maar hoekom nie, weet hy nog niks verkeerd gedoen nie. Hy sê, jou pa is nie jou pa nie. Maar jy kan die skok op hierdie man se gesig en in sy hele houding sit en hy sê, wat bedoel jy, my pa is nie my pa nie. Hy sê, want jou pa is nie met jou ma getroud nie. Hy sê, kan nie dieselfde van nie. Hulle is nog nooit getrou nie. En hierdie ou is in skok. Hulle sê vir hom, jammer, gaan sorg dit maar met jou ma uit en dan kom jy terug as jy die waarheid het, dan kan jy terugkom en ons weer kom vra. So met ander woorde wat daar gebeur is, wanneer jy die vorms ingee, hulle kyk nie net, o, jy het 'n oulike vorm ingevul en jy het op al die plekkies die regte goed ingevul nie. Hulle doen 'n diepte ondersoek van wie jy is, wat jy is, wie jou ouers is en hulle weet presies alles van jou af. En ons ken die story van Big Brother is watching you. Wel, julle kan dit glo, want dit is besig wat daar, of dit gebeur presies daar. Hulle ken elke ding van jou lewe, weet hulle van. Hulle ondersoek dit. Nou, dit is net as jy wil gaan besoek aflê in Amerika. Nou, as jy 'n werkspermit wil hê, 'n visum wat jou toelaat om vir 'n langer tyd in Amerika te bly, is die keuringsproses 10 keer erger. So jy moet nou deur 'n lang ding gaan, en dan wanneer jy nou uiteindelik jou visum het en jy kom in Amerika aan, dan moet jy 5 jaar wag voordat jy kan aansoek doen, of voordat jy in aanmerking kan kom vir burgerskap in Amerika. Jy moet eers 5 jaar lang daar werk, en hulle hou jou dop. Kyk wat jy doen, hoe werk jy. Dan, as jy dan aansoek doen, en hulle sê, jy kom nou in aanmerking vir burgerskap, dan gaan jy, en jy ondergaan 'n verskriklike streng ondersoek, om seker te maak, dat jy kwalifiseer, om 'n Amerikaanse burger te word. Die eerste ding wat jy moet dan doen, is jy moet die konstitusie van Amerika moet jy aanneem. Jy moet die geskiedenis van die land ken. Hulle gee vir jou 'n vraelys en op die vraelys is 200 vrae wat jy allemaal reg moet beantwoord. Een van die vrae is dat jy moet 25 van die vorige presidente van Amerika moet jy kan noem en hulle ken, hulle kan identifiseer. Ek dink is baie keer moeiliker om as jy iemand anders as Amerikaanse burger te word as wat jy net aangebore is. Want jy moet deur al hierdie checks and balances gaan. En as jy hierdie goed nie ken nie, dan is dit jammer vir jou, dan wag jy nog 'n paar jaar voordat jy weer kan kom, gaan leer so 'n bietjie. En dan kan jy terugkom as jy al hierdie goeders ken. Dan kan jy eers in aanmerking kom om 'n burger van Amerika te word. Jy moet die land se wette ken. Dis nie net dat jy kan gaan en sê nee, okay, ek ken dan 25 van die presidente nie. Jy moet ook die wette ken. Jy moet die wette ken van die verkeerswette. Moet jy op jou vingers ken. Jy moet weet wat jy mag, wat jy nie mag nie. Hoe mag jy ry, waar mag jy nie ry nie en hoe elke verkeerswet in plek is. Jy moet weet van die drankwette, veral die drankwette, want op 'n sekere ouderdom mag jy nie eers drank in jou kar ry nie. As jy ry nie. So jy moet al hierdie inligting moet jy ken en dan wat jy ook moet ken, jy moet weet wat die straf vir onwettige oortredings is. So dat wanneer hulle jou vang, jy nie kan sê, maar ek het nie geweet nie. Jy moet weet waarmee hulle jou gaan straf, as hulle jou vir iets vang, as daar 'n onwettige oortreding was, ten opsigte van hierdie wette. Jy moet jou daartoe verbind, om aan die landse wette, elke een van hulle wette, gehoorsaam te wees. En weet jy wat doen hulle? Hulle gaan kyk ook, of jy nie in die 5 jaar wat jy daar gebly het, belasting ontduik het nie. Hulle gaan jou belastingrekords na. Hulle gaan vorige kriminele rekords na, nie net van Amerika nie, maar ook voordat in die land waar jy gebly het, gaan hulle elke kriminele rekord gaan hulle van jou na. En dan is daar 'n groep ouens, ek weet nie of julle al van hulle gehoor het nie, hulle roem hulle die FBI. The Federal Bureau of Investigation. En ek het al gehoor die ouens sê jy wil nie met hulle de mekaar wees nie. Dis nie die regte groep ouens om jou te ondersoek nie. Maar wat die FBI doen, hulle ondersoek jou laaste 5 jaar wat jy in Amerika gewoon het, elke aksie wat plaasgevind het, elke transaksie wat jy gedoen het, check hulle op en hulle gaan kyk of jy, as ek die woord kan gebruik, legit is. As daar enig iets is wat hierdie ouens mee ontevrede is, of waaraan jy nie voldoen nie, kan jy nie burgerskap kry nie. Kan jy nie gekeer word daarvoor nie, dan weier hulle dat jy 'n burger van Amerika word. Jy sien, in die oomblik wanneer jy 'n burger word van Amerika, dan het hulle 'n inswerings-seremonie. Ek weet nie of julle al gesien het hoe lyk daai goeders nie. Maar dan moet die ouens sweer met hulle hand op die Bybel. Moet hulle sweer, hulle moet trou sweer aan die Amerikaanse vlag. Klink bietjie vir my strange, nê? Dit klink so alof dit is iets wat ek nou iets anders aanbid. Want julle al gesien hoe voel die Amerikaners oor hulle vlag? So wat beteken dit? Jy moet totaal en al tot Amerika en sy doelstellings verbind wees. Jy sê ek offer alles op van my verlede en ek rig my nou en fokus my nou op Amerika, sy wette, sy doelstellings vir die res van my lewe. Terwyl ek 'n Amerikaanse burger is. Daar is so een voordeel wat jy het, wat jy mag behou. Jy mag dubbele burgerskap hê. Weet julle wat dubbele burgerskap is? Met ander woorde, as jy 'n Suid-Afrikaner is en jy word 'n Amerikaanse burger, mag jy jou Suid-Afrikaanse paspoort hou. En jy mag sê dat ek het nog my Suid-Afrikaanse paspoort ook, sodat as jy Suid-Afrika toe kom, hoef jy nou nie te sukkel om in te kom en jy hoef nie visas en goeder te hê nie. Jy kan met gemak in en uit Suid-Afrika ook, maar jy mag dubbele burgerskap hê. Jy sien, die ander ding ook is wanneer jy die wette van die land veronagtsaam, moet jy ten volle bewus wees van die gevolge daarvan. So hulle wil seker maak dat as jy iets oortree, dat jy weet wat jy oortree en dat jy weet wat die gevolge van daai oortreding sal wees. En wat sou die proses wees as ons burgerskap van God se koninkryk wil ontvang? Wat moet ons doen? Is daar 'n wagperiode? Is daar 'n 5 jaar tydperk wat ek nou eers wys, maar ek is okay. Ek kan hier bly. Ek is alright om in hierdie koninkryk te kan operate. Nee. Nee, daar's nie wagtydperk in die koninkryk van die Here nie. Die enigste ding wat nodig is, is jou belydenis van jou geloof in Jesus Christus as jou verlosser en jou saligmaker. Geen wagtydperk voor dit nie. Sien, want God ontvang ons net soos wat ons is. Dit is eers daarna, wanneer ons in hom is en in sy koninkryk is en dit wat Jesus vir ons kom doen het en hy ons sondes afwas, dat ons dan in 'n proses van heiligmaking kan gaan. Maar ons hoef nie eers heilig te wees of te bewys dat ons goed genoeg is om in sy koninkryk in te kom nie. Die oomblik wat ek en jy Jesus Christus aanneem en hom bely as ons verlosser en saligmaker, dan is die deur oop vir my en vir jou om 'n nuwe burgerskap in te stap, in die burgerskap van die koninkryk van God. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Jy sien, die enigste kwalifikasie vir burgerskap is geregtigheid. Is dat ons in geregtigheid moet lewe, want as ons gaan kyk wat sê Romeine 5 vers 9 tot 10 vir ons, dan sê dit, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, met ander woorde, die regverdiging kom deur die bloed van Jesus Christus, deur hom gered word van die toren. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die bloed van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En dit is nogal vir my interessant, as jy na hierdie woordjie versoen gaan kyk in die Grieks, en jy gaan kyk wat dit beteken, dan beteken dit soos wat dit daar staan, versoening, maar dit beteken ook dat ek nou moet verander. En as ons daai stukkie lees wat sê, want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons verander is. So ons word heeltemal verander. Jou DNA verander. Want jy word nou 'n kind van Abba Vader. In Psalm, voor ek daar kom, skus, ek wil nou vir julle Psalm 138 vers 2 gelees het, maar ek sal nou daarby kom. Jy sien, en dan, jy gaan kyk waar die Amerikaners 'n konstitusie het, het God ook 'n konstitusie. Want wat is God se konstitusie? God se konstitusie is sy woord. En die woord van God word nou ons konstitusie. Dit is die riglyne wat ek en jy dan gebruik om te lewe sodra ons burgerskap ontvang het in deur Christus Jesus. Jy sien, die Torah is die refleksie van God se karakter wat nooit kan verander nie. En wanneer God sy woord instel, en ons kan sien, deur die hele woord gaan sien ons God se karakter, maar veral in die eerste 5 boeke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, in daai 5 boeke word die Torah genoem, en in die Torah verwys God presies aan ons wat sy karakter is. En hy kan dit nie verander nie. Hy sal nooit teen sy woord gaan nie. En as ons nou gaan lees wat Psalm 138 vers 2 sê, dan sê hy, I will worship toward your holy temple and give thanks to your name for your mercy and for your truth. For you have magnified your word above all your name. En ek het die Engelse vertaling hier gebruik, omdat dit net vir my soveel beter stel, dat ons kan verstaan precies wat het is, wat God hier kom doen het. En hy het gesê dat hy sy woord bo sy eie naam verhewe het. Dat maak nie saak wat gebeur nie, God sal nie teen sy woord gaan nie. Nooit nie. Sy woord sal altyd die waarheid bly, want sy woord is die waarheid. Net soos wat Yeshua die waarheid is. Want as ons die woord gaan lees, dan sê die woord vir ons, dat hy is die woord van God. Christus is die fisiese manifestasie van God se woord. Dit is wie hy was, en wie hy nog steeds is. Jy sien, ons kan nie, soos die hele wêreld daar buite, en ons het 'n konstitusie wat ons instel, en ons het sekere wette wat ons instel, en sodra ons hierdie goed ingestel het, en ons met tyd verander goeders, dan gaan ons en dan verander ons die konstitusie. Ons gaan pas die konstitusie aan om by ons moderne leefstyl aan te pas. Ek wil die voorbeeld van homoseksualiteit neem. 40 jaar terug, sou jy nie opgestaan het en herken het dat jy homoseksuele verhoudings het nie. Want daar was 'n wet daarteen. Jy sou gestraf geword het daarvoor. Vandag word jy gestraf as jy sê dat jy stem nie saam met die daad van homoseksualiteit nie. Die wêreld is besig om, moet ek net mooi dink, is dit in Ghana, waar hulle nou wette instel teen homoseksualiteit, is die hele wêreld teen hulle gekant en hulle gaan sanksies instel teen daai klomp mense, omdat hulle nie homoseksualiteit wil goedkeur in hulle land nie. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar in Suid-Afrika, wanneer jy gaan aansoek doen om geregistreer te word as iemand wat huwelike bevestig, en ek praat nie van voor God nie, maar vir die staat, wat julle nou die dokumentjies en die goeders moet invul en die wetlike aspek van daarmee moet hanteer, dan moet jy as deel van die proses, moet jy sê, dat jy homoseksuele mense in die huwelik sal bevestig. En as jy dit weier, gee hulle jou nie die sertifikaat nie. Dis die proses wat hierdie land volg. Jy sien, die moderne leefstyl het begin om die konstitusie wat daar ingestel is en die wette wat daar ingestel is, te begin verander, want die wette moet aanpas by ons en nie ons by die wette nie. God se konstitusie werk nie so nie. Ons kan nie gaan en God se wette en se riglyne wat hy vir ons gestel het, gaan verander om by ons moderne lewenstyl te pas nie. Nee, dit werk andersom. Ons moet by God se woord gaan aanpas. En dit is wat hy van elke een vir ons verwag. In Deuteronomium 30 vers 10 sê hy, as jy na die stem van die Here jou God luister, om sy gebooie en sy insettinge te hou, wat in hierdie wetboek geskrywe is, as jy jou tot die Here jou God bekeer, met jou hele hart en met jou hele siel. En bekering is nie net 'n ding wat plaasgevind het in die Nuwe Testament toe Christus gekom het nie. Bekering was alreeds daar toe voor Christus se koms in die vlees in die Ou Testament. En het God nog steeds verwag dat ons tot hom sal bekeer en sy wette sal gehoorsaam. Dis nie 'n nuwe ding wat plaasgevind het nie. Dit wat Christus kom doen het, dat die straf van die dood wat daar op ons is, het hy kom wegneem van my en jou af. En dat die dood nie meer 'n effek op ons het nie. Maar die reëls bly dieselfde. Ons moet ons nog steeds bekeer tot die woord van God. En as ons ons bekeer tot die woord van God, tot wie bekeer ons ons? Tot Jesus Christus, tot Yeshua, want hy is die woord van God. En dis wat ek en jy veronderstel is om te doen. God verwag dat ons in geregtigheid sal lewe en in sy geregtigheid sal lewe en so sal optree. In Romeine 1 vers 18 sê hy vir ons, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En die oomblik wat ek en jy op 'n plek staan, wat ons begin om nie in geregtigheid te leef nie, dan onderdruk ek en jy die waarheid van God se woord. En daarom wil hy hê dat ek en jy, nou dat ons burgerskap ontvang het, en nou dat ons burgers is van 'n nuwe koninkryk, of van sy koninkryk, laat ons dan begin optree, asof ons burgers van daai koninkryk is. Maar baie keer wil ons dit doen, maar ons maar ons wil toch so graag in die wereld bly. Sien, God pas nie sy wette aan, om die sondes van die mensdom te akkommodeer nie. Godse instructies het nog nooit verander nie. En ek kan vir jou sê, dit maak nie saak wanneer Yeshua gaan kom om ons te kom haal nie. Of het hierdie jaar is, en of het oor 10 jaar is, en of het oor 100 jaar is, sy wette en sy instructies sal dan ook nie verander nie. Dit sal altyd dieselfde bly. God vereis dat ons ou burgerskap sal aflê. Daar's nie dual citizenship as jy in die koninkryk van God is nie. Jy kan nie met jou een voet in die koninkryk van God staan en met jou ander voet in die koninkryk van die wêreld staan nie. In die wêreld in die duisternis nie. Jy moet 'n keuse maak in watter kant jy wil wees. Dis of die een of die ander, dit kan nie al twee wees nie. Het jy al gesien wat gebeur as jy met jou een voet in die koninkryk van God staan? En jy sit jou ander voet in die koninkryk van die wêreld. Wie wat gebeur? Jy kan nie vorentoe beweeg nie. Jy gaan stagnant bly. Ons moet ons bene by mekaar hê sodat ons kan loop en kan wandel in die geregtigheid van God en ons kan begin doen wat die Abba Vader van ons verwag en wat Yeshua vir ons kom wys het wat om te doen. As deel van koningskap wat ons ontvang omdat ons in deur hom nuutgebore is en nuwe burgerskap ontvang het. Deur hom. Sien, ons kan nie gemeenskap met die lig en die duisternis hê nie. Met God se koninkryk en die wêreld nie. 1 Johannes 1 vers 6 tot 7 sê vir ons die volgende. Hy sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Jy sien, wanneer ons tot hom gerig is, wanneer ons hom tot hom bekeer, en daai woord, as ons gaan kyk na die woord bekeer, is om dat aan God toe te draai, en om weg te draai, en dit wat ek gelewe het, dit wat ek gedoen het, agter my te los, en nie weer daarna kyk nie. Net soos die patroon wat God vir ons gegee het, toe hy Lot en sy vrou uit Sodom en Gomorra uit weggelei het. En hy gesê het, moenie terugkyk nie, want die terugkyk wat sy gedoen het, was nie om te sien hoe brand die stad nie, dit was haar begeerte om terug te keer na dit wat sy daar gehad het, om dit wat daar gebeur het, omdat sy dit net weer kan beleef, en die begeerte het haar laat verander, want wanneer sy terugkyk, soek sy die begeertes van die wêreld, en wat Sodom en Gomorra aan haar gebied het. Die woord sê, ons kan nie ons hand aan die ploeg slaan en omkyk nie, want dan kan ons nie die koninkryk van God beerwe nie. Want ek weet nie of jy al gesien het as jy ploeg nie, vooral as jy met 'n os loop en jy ploeg, die oomblik wat jy omkyk, loop jy soontoe. Jy loop nie meer in die rigting van waar jy moet ploeg nie, maar jy gaan in 'n ander rigting wat God nie vir jou bepaal het nie. Ons kan nie terugkyk nie, ons kan nie meer deel wees van die wêreld wat nou verby is nie. Die oomblik wat ons nuwe burgerskap het, verval jou dual citizenship, dit bestaan nie. En dan moet ons begin lewe, soos wat Abba Vader vir ons gewys het, en hy van ons verwag het, en hy wil hê, ons moet lewe. Ons moet toegewyd wees tot Yeshua en tot Abba en tot die woord. Dis wat ek en jy moet doen. Jy sien, dan kan ons burgerskap in die koninkryk van God ontvang. Ons moet in volle gehoorsaamheid tot die woord van God lewe. Jy sien, burgerskap, wat dit vir my en jou beteken, die oomblik en dit wat Christus vir ons kom doen het, dit was nie cheap nie, ouens. Hy het 'n duur prys betaal. Die leiding wat hy ontvang het, ek en jy, ons kan nie eers naaste my verstaan die leiding wat Yeshua deurgegaan het vir my en vir jou nie. Ons kyk movies en goeders en onwyslike goeders en daai ouens weet nie eers naaste my die pyn wat hy moes verdra het vir my en vir jou nie. Sodat ek en jy gered kon word. En uit al die sonde van die wêreld het hy op hom geneem. Alles. En hy het gelei daarvoor. En hy moes my pyn en jou pyn en elke persoon wat voor ons gekom het, en elke persoon wat na ons kom het, het moes hy hulle pyn, moes hy daar verdien het. Sien, die prys wat hy betaal het is groot. Die prys wat hy betaal het is hoog. Vir my en vir jou, om burgerskap in die koninkryk van God te kom ontvang. En daarom is het van my en jou verwag, om in volle gehoorsaamheid, aan Abba Vader, aan Yeshua, en aan sy woord, daarin te leef. En weet julle wat volle gehoorsaamheid, wat deel is van hierdie volle gehoorsaamheid aan Abba Vader, is ook wanneer ons tot bekering kom, dat ons sal doen wat die woord vir ons sê, wanneer ons tot bekering kom. En wanneer ons tot bekering kom, sê die woord vir ons, bekeer jou en laat jou doop. Dit word volle gehoorsaamheid in Yeshua. Volle gehoorsaamheid in Christus. Markus 16 vers 16 sê vir ons, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En ek wil hê julle moet patroon gaan kyk. God skryf niks vir ons as daar nie 'n sekere patroon is nie. Want hy sê dat ons moet glo en ons dan laat doop. Bekeer julle en laat jou doop. Dis 'n proses. Jy kan nie gedoop word en dan later aan begin glo nie. En ek het al hierdie ding met julle gepraat oor die infant baptism, die suigeling doop. Ek gaan nie eens al die okkultiese goed moet aan julle noem wat daarmee gepaard gaan nie, maar as 'n babietjie gedoop is, dan was jy net 'n nat babietjie. Al wat het gedoen het, dat jy jou oë versluier vir die waarheid van die woord van God, dis wat het gedoen het. Maar jy sien, wanneer ons tot bekering kom in Yeshua, wanneer ons tot bekering kom in Jesus Christus, dan gaan ons en dan laat ons ons doop. Hoekom doen ons dit? Hoekom eers nadat ons hom aanvaar het? Moet ek vir julle sê, wat sê Paulus hiervan? Hy gee ons 'n beskrywing van wat dit beteken om gedoop te word. In Romeine 6 vers 4 sê hy, ons is dus saam met hom, saam met Yeshua, begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Met ander woorde, dit is deel van my burgerskap en die oomblik wat ek gedoop word, dan lê ek die ou mens neer en ek staan as 'n nuwe mens uit die watergraf uit op in Jesus Christus. Sodat ek 'n nuwe lewe in hom kan voortsit, in hom kan lei. Dan vereenselwig ek my en sê, Here, ek aanvaar dit wat jy vir my kom doen het. Ek kon aanvaar dat jy gesterf het, maar ek aanvaar ook dat jy uit die dood uit opgestaan het, sodat ek die ewige lewe kan hê. En daarom vereenselwig ek my met hierdie hele proses van die doop. Want dit is wat dit vir my beteken. En vanoggend is daar 'n paar mense wat gesê het, maar ons wil ons vanoggend kom verbind aan Jesus Christus en aan dit wat hy vir my kom doen het. En ek wil in gevolle gehoorsaamheid aan Yeshua kom vanmôre. En daarom het ons gekies om vanoggend gedoop te word. En ek weet nie van julle, daar's 'n paar goed wat my verskriklik opgewonde maak. Die eerste ding is dat iemand sy lewe vir die Here gee. En die tweede ding is hulle gedoop word. Dis net awesome. Ek kan julle nie vertel, ek gaan elke keer wat ek dit doen, wat ek iemand doop, gaan ek deur 'n nuwe ervaring met hulle. 'N Liewe belewenis oor die wonder van God. En dit wat hy vir ons kom doen het. Ek wil vra dat die volgende mense hier voorgou by my kom staan. Esmeralda Boysen, Louise Geyser, Priscilla, ek het nou jou van vergeet, McLeod, Priscilla McLeod, Stephanie Venter, en Jess Stroomver. Julle kan hier voor by my kom staan.